Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
King Joe and old England forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Ċaċwere pora mikrofonu nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' sensi la l-Europa u l-Imperu. Il-feedback dejjem ġej ikun interessanti u nieħdu gost nisimgħu semmija li japprezzaw punt jew ieħor fuq partijiet mill-programm li matulu joħorġu informazzjonijiet flimkien ma' diskussjoni mal-Professur Henry Frendo. Huwa pjaċir ukoll li mal-feedback wieħed jinnota il-mod kif is-semmija tagħna bħalma għamlu fis-sensiliet ta' qabel jidħlu fl-interess ta' dak kollu li jorbot ma' Malta. Waħda minn dawn il-ħwejjeġ li qed insemmi kienet ir-rabta ta' Malta ma' Urbino l-Italja fejn il-Professur Frendo il-ġimgħa li għaddi tkellem fit-tul dwar l-esperjenzi akkademiċi ta' Enrico Mizzi. Imma semma wkoll kemm illum Urbino ferħan li mhux biss kellu Prim Ministru Malti bħala student, imma wkoll l-istess Professur Frendo ħadem magħhom u ra kif żied il-preżenza ta' Malta fl-Akkademja tal-Università Qadima ta' Urbino. Ċempilli Lino Buġej ja, nsellim l-minaw li huwa mhux biss semmih regolari imma kemm il-darba anki ġiegħu mistieden fuq aspett jew ieħor u għalli li rabta oħra ma' Urbino kienet dik ta' Bartolomeo Genga li għex fis-seklu 16 u fost ħafna diżinji oħra li jagħmel f'ħajtu id-diżinja għalkemm qatt ma wettaqa l-ewwel pjanti tal-Belt Valletta. Imma ġi wkoll fiż-żmien qabel l-assedju u għalhekk ħejja wkoll diżinji biex jgħin li La Valletta dak iż-żmien isaħħaħ il-fortifikazzjoni li kellu Malta.
Bartolomeo Genga twilet Ċeżena fl-1518 minn missier li kien isegwi lid-Duka ta' Urbino fl-eżilju. Għalkemm Bartolomeo ma brillax fl-istudju huwa ġimbuttat minn missieru lejn id-disin. Wara l-istudja miegħu għal sentejn bagħtu Firenze fejn kompla jitħarreġ mal-pittur arkitett ta' fama mondjali Giorgio Vasari u l-iskultura Manati. Lura Urbino mad-Duka Guidobaldo II della Rovere huwa sar l-arkitett favorit tad-Duka. Ix-xogħol ta' Genga fis-servizz tad-Duka ta' Urbino, imsemmi mill-istess Vasari, baqa' jiġi mfittex saħansitra minn slatem barranin, iżda id-Duka rari ħalli jitlaq minn miegħu. Eċċezzjoni forsi kienet dik għal Papa Ġulju t-tielet. Żgur kienet eċċezzjoni ħafna aktar straordinarja, it-talba tal-Gran Mastru La Vallette, meta l-kavalliri waslu Malta u kienu joqogħdu l-birgu. Id-Duka ta' Urbino, li kien għad kemm ġie ddekorat mill-Papa, aċċetta li jibatu jgħin fil-bini tal-gżira medda mit-torok. Seba' snin qabel l-assedju l-kbir, il-Gran Mastru wara x-xewqa li jibni żewġ tibliet ġodda u jsaħħaħ il-palazzi u l-fortifikazzjonijiet tal-birgu. Genga salpa lejn Malta fl-20 ta' Jannar 1558, iżda wasal biss fil-11 ta' Marzu minħabba Maltem kbir li ħakem il-baħar bejn Sqallija u Malta. Bħala inġinier u perit, Bartolomeo Genga kien jgħix fil-bereġ tal-birgu, fejn laħaq lesta qatt ta' disinji skont ix-xewqa tal-ordni. Iżda fl-istess sena li wasal fostna, qabditu pulmunite u miet ħesrem fl-età ta' 40 sena biss. Huwa ndifen fil-Knisja Parrokjali ta' San Lawrenz il-Birgu.
Is-suġġett ewlieni tad-diskussjoni tal-lum huwa Manuel Dimek minħabba li bħal Enrico Mizzi u fl-istess żmien tiegħu ħalla marka fl-iżvilupp politiku Malti u għalhekk l-isfond li tajna xi programmi ilu jorbot ħafna ma' dak li issa ser nisimgħu f'din il-laqgħa. Manuel de Mek huwa suġġett li mhux faċli tkoprih fil-programm wieħed m'hemmx dubju, imma nixtieq li barra laqgħa tagħna mal-professur Henry Frendo li għandu dan il-kapitlu dedikat għalih, nisiltu wkoll xi tarifiet li jgħinu lis-semmija tagħna jifmu aħjar minn kien Manuel de Mek. Min fost il-ħafna poeżiji li kiteb, taqbila ħafifa li turi sentimenti ta' dak iż-żmien tal-bidu tas-seklu, meta il-poeti l-għannejja kollha Maltin kienu jannu lill-Malta tiegħek.
Owis Aziza Gżira li l-għadu jrid itemm, għax ma nistax qadira nagħmel ftiegħu id-demm. Għaliex qawwa iżjed kbira fid-driej bliema hemm. Int ma kontx tibqa' l-sira. Tol fuq fedana lem. Għaliex bedana drijej neħilsek ma nistax, Aziza Malta tiegħi. Għaliex lilek mil-ħina tal-għadu ma narax meħlusa, fl-aħħar jiena.
Il-kitbiet, il-publikazzjonijiet ta' de Mek għal żmienu tiskanta kemm kienu numerużi ma jaqtaw xejn. Xi drabi wkoll fil-sna barranin, kif se turi l-lista ta' xogħlijiet ewlenin li nafu bihom.
L-għallim tiegħu fil-sin Taljan, faxxikli. Majsi Kutajjar, rumanz qasir fuq Matteo Falzun. Il-kellim Ingliż, ktieb għal min irid jibda jitgħallem l-Ingliż. Un Nuovo Dio, poema satirika bit-Taljan. Ivan u Preskovja, rumanz, l-aqwa xogħol letterarju tiegħu. Il-kellim tal-erbat il-sna, biex Malti jitgħallem jitħaddet l-Ingliż, it-Taljan u l-Franċiż. Jisuwiċidi, operetta bit-Taljan. Is-sisin tax-xirka Maltija. Minn barra dawn il-kotba, de Mek kiteb ħafna kotba oħra ta' tagħlim li qatt ma stampom. Kien beda jaqleb ukoll il-Bibja għal Malti.
Wasal ħin issa li nittaqgħu mal-professur Henry Frendo li llum bħalma minna sissa nissuktaw fuq il-ktieb Europe and Empire ta' Mizzi Books, volum estensiv kbir fuq 800 faċċata li fih il-professur Frendo mhux biss jelenka l-avvenimenti ewlenin li ġraw Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20 imma wkoll jiddiskutihom b'rabta kbira mal-passat ta' Malta kolonja imma wkoll f'qafas li jagħtina interess fuq l-identità tagħna, il-ħajja tagħna Maltin u Awċin illum. Għadda boħra, Professor Frendo, nilqak fil-programm, permettili kif edin f'dan il-moment u dimxuxin li anke wassal il-feedback ta' ħafna mis-semmija tagħna li qed japprezzaw din is-sensiela, qed japprezzaw ovvjament l-ispjegi ċari u d-diskussjoni li toħloq inti stess waqt li qed tagħti t-tarif u naħseb li l-iskop ta' s-sensiela se jintlaħaq żgur għaliex qed nipprovokaw aktar ħsibijiet u fl-aħħar forsi min jaf. Din l-idea tal-kolonializmu fil-perspettiva ċara u tonda li suppost narawha tibda tfeċċ, għax sfortunatament naħseb.
Jien ukoll kellu.
Naħseb dawwa l-iskop ta' ktieb tiegħek ukoll.
Naturalment, diskussjoni bħal di tellabora fuq li hemm fil-ktieb qatt ma tissostitwix il-ktieb għax iktib tara kif trid bil-kwiet u għandu
ħafna iżjed dettalji
u ħafna iżjed illustrazzjonijiet. Però hija kumpan għall-ktieb naħseb.
Su gwida.
Jiena sorprendejt ruħi bin-numru ta' nies li qed isegwuhom nies jiġifieri minn kull qasam tal-ħajja ta' mhux qed titkellem fuq l-akademiċi.
L-orrif għax jiena għalija sajjiet speċjalment u bidwi li jifmu l-elementi madwarhom għalija huwa l-ikbar filosfu.
Ma dawkom għall-poplu.
Ekku.
Hawnhekk akwarju kif darba qallu wieħed tal-petrol station. Ġejt meta rimpatrijajt mill-immigrazzjoni, kont mor nħu l-petrol, qal li int fejn taħdem. Kien għadu xi 87-88 kien għadu daqs jgħid qalifa. Għatlu l-università. Qallu dak akwarju.
Malu, jgħid hemm akwarju. Ġol l-ilma.
Ħutta l-ilma ħelu.
L-ilma jkun. Imma xtaqt li nesprimi ringrazzjament tagħna fil-fatt li semja li tawna l-feedback aħna napprezzaw u fl-istess waqt ukoll għalik jiswa ħafna 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 għaliex inti qatt mhux se tgħidha tikteb aktar volumi tal-istorja ta' pajjiżna.
Issa rebba volum tal-istorja ta' Malta, seklu 20 bdejt fuq, abbozz sejt l-ewwel erba' kapitoli ma biċċa xogħol kbir. Il-ġunata 24 sija fiha, parti ħafna xogħlijiet oħra li jiena.
Jara is-set ta' Andrew Vella biex nifhem u li jien ġammilt wieħed minnhom.
L-ewwel nekki tibhom Patrin Drew, tiet nektib ta' min. Minn tiret wieħed fl-iskejjel qiegħed.
Storja ta' Malta li aħna nistennew bil-ħerqa u ovvjament nitaqgħu fuq ukoll.
Jekk ikolna sena u nofs mleqqas għandha ħafna xogħol.
Ħanħarsu lejn dak aħna nagħmlu llum. U llum fil-ktieb Europe and Empire wasalna fil-ħames kapitlu. Maltese exile in Egypt. Why was Manuel de Mek not repatriated after the First World War? U din hija mistoqsija li mis-sejnija tikka ġimgħa l-oħra u anki tajtna punt żgħir li min jaf xi ġralu da meta suppost kellu jiġi Malta wara kollox u maġix. U nittama li llum forsi missuwa nerġgħu iktar tard waqt id-diskussjoni fuq Manuel de Mek. Kont se nsaqsik imma qabel kollox. Inkiteb ħafna fuq Manuel de Mek wara il-volum tiegħek tal-1970 tal-Klabb Kotba Maltin, forsi xkultant nittraskuraw min kien Manuel de Mek.
Meta skoprejt il-Manuel de Mek, grazzi għal Gino Muscatazzo Pardi, għax l-wieħed li semmi u li kienu konna d-dartijaw ta' slima. Muscatazzo Pardi kien bnidem struit, kien attiv, dottur ta' xekke, kien li tal-kotra. Bnidem ta' ċertu edukazzjoni, numizmatiku, nifrakru il-kollezzjoni tal-muniti li kellu d-dare. U semmi li l-Manuel de Mek, u għatlu skemmi ta' jibatlu għatna smajdi, li għalli xillum speċi.
Kontadek studenti.
Fi 68, kontadni għetna għamil l-ewel dissertation tiegħi bil-inkoraġġiment ta' Andrew Vella, li kien professor tiegħi. Kontat l-ora fis-6 ġunju d-Dimekjani, kelli dik l-idea li d-Dimekjani kellhom sen fis-6 ġunju, fil-fatt flow ktieb tiegħi fuq 6 ġunju ngħidha di. Qalli li fis-6 ġunju kien minn si Dimek. Għax kien ilu barra minn Malta f'1914.
Mela ħabat tajjeb lilhom se niffukaw ftit.
Kien minn si. Ma nafx taqbilx miegħu għal kollox.
Jekk kienx minn si fl-1919. Li kapitlu li ġej ħajkun ukoll jikkonċentra fuq hux.
Ma' Mezz San Pawl, mill-Isibtien jekk jappoġġa l-każin La Valletta. Dimek f'ċertu sens huwa prototip ta' nazzjonalist. Belti kien jagħmel l-Fortunato Mizzi mura l-meetings tiegħu meta mit Fortunato Mizzi famuż fundatur tal-Partit Nazzjonista. Wieħed niftit nislibqa' mingħajr monument tal-pajjiż mit fin-1905. Dimek jikteb editorjal fil-bandiera tal-Maltin li naniċċitah fejn jitkellem fuq mod kważi eulogistiku kienu bniedem li ma jinxtarax illi qed jgħidlek li għandu bżonn jisma' l-poplu tad-diskorsi. U kien preżenti fil-meeting. Titkellem fuq il-meeting ta' Mizzi. Però kien to the left to this mainstream
xelluk ta' nazzjonaliżmu.
Xi ħaġa li ma jafħadt però illi din il-famuża skomunika ta' Dimek li timbratu għal ħajtu fil-1911 kienet mill-is of Pietro Paġit Fauci, illi fl-1890 provi skomunika l-Fortunato Mizzi u refera għalih li l-Papa bħala inimiku somo, l-għadu.
Tabella li naħseb baqa tal-ħajtu miegħu għax il-reliġjon fil-bidu ta' dak is-seklu għal kemm kienet qawwija. Illum ngħidu hi was komunikat.
Espressjoni fuq Natu Mizzi meta għandek l-is of jikkundanna lek il-Malta, l-Malta ġiet ikkundannata għal-gazzetta tal-partit fil-fatt.
Kienet moda mawli il-Knisja kienet tikkundanna l-ġurnal.
Malta baqgħet moda mhux ħażin.
Min jintervettja min jikkun danna min jiskomunika kienet moda aktar.
Però Malta iktar tinsiex illi bejn is-seklu 19 kien hemm diġà il-movement modernista anke fost il-Knisja fejn diversi prelati magħrufa intellettwali kattoliċi kienu qed jitkellmu iktar favur id-dritt li tirraġuna li taħseb illi mhux sempliċement bil-fidi għamija tibla kollox u tirrepeti kollox.
F'Malta.
F'Malta ftit li xejn, imma dimek kien f'dan l-ambjent għax Mizzi fil-1905 proprju fl-apiċi. Tal-movement modernista fil-Knisja Kattolika.
E passoltu ma misniex.
Ftit li xejn hu, però interessanti fil-fama tiegħi waħda mill-iskoperti kbar li għamilti jindri l-famuża dimostrazzjoni li naħseb li forsi jagħtha minn għandu interessijaħ biha. Ta' nazzjonalisti bil-Malta f'idejhom jżommuha floli bħala sfida l-isqof u biex jiddefendu lil-kap tagħhom, il-kap tal-partit.
Qed
jiġi insulentat b'dan mod. Ida l-istess isqof tiskomunika l dimek għax dak li ngħidlek jiena l-1911.
Ġifieri da kull ma kienx aqbel ma l-idea tiegħu u dejjem inħobb infakkar li Knisja kienet għadha involuta fil-politika dak iż-żmien. Li kienu jħorġu għall elezzjoni l-assessin.
Naturalment.
Tajjeb jara wieħed il-kuntest ta' dan kollu, jiġifieri hemm ir-rivalità barra.
Fl-1911 dak tinsiex li fl-1903 anke fil-1905 meta hu l-kundanna fuq ta' Mizzi u tal-Malta. L-Kostituzzjoni ma kellna il-Kostituzzjoni kienu ħadu lilna fin-1903. Il-Gvern kellu open court. U l-Knisja se ċertu punt ukoll u x ma kellekx leġislatur. il-kultura ma kellekx min jista' jitkellem fil-parlament, ma kellekx dibattiti għaddejn fuq xejn, li kellek il-gazzetti. Imbagħad ovvjament jekk tipprova timmuta u tissilenzja lill-gazzetti, qas il-gazzetta, x'tinsiex il-Malta kienet il-gazzetta prinċipali tal-oppożizzjoni fil-pajjiż.
U l-Knisja naħseb dejjem gawdiet taħt l-Ingliżi ċertu privileġġi, ħalli toqgħod tiġġieled mal-Gvern Ingliż ħin kollu, imma hemm ċertu privileġġi li tħaddimhom u tingħaqad mal-Gvern Ingliż.
L-is of ser, ġifieri, paċ u l-gvernatur jirreferi għal jekk jieħu gost jirreferi bħall-kap tal-poplu Malti.
Il-partit
politiku meta beda l-Partit Nazzjonalista fil-bidu kif fis-seklu 19 kien teddida għall-poter ekklesjastiku għaliex kellek
kien bona parti ieħor.
Pożizzjoni sekolari, relativament sekolari, relativament liberali, illi kienet qiegħda tappella għall-patroċinju elettiv tal-poplu tan-nies jiġifieri, mentri l-Knisja evidentement mhix istituzzjoni demokratika, ħadd ma jivvota l-isqaf, ħadd ma jivvota l-awżiljarju. Allura diġà kellek tensjoni hemm, kelli ħafna nies ma jrealizzawhiex li hemm tensjoni li hija istituzzjonali, mhux sempliċement ta' persuni.
Sistema kollha mhijiex demokratika. Semmejna l-Dimek, inti fil-kapitlu tiegħek issemmi li dana iż-żewweġ Stella Maris. Huwa mill-Belt, probabbli l-mara tiegħu fl-1900.
Virginia Jus. Kellhom ħajja miż-żewġa, erba titfal li jgħixu, għax kellu ġitni oħra wieħed mitqabbel mod wieħed u l-oħor mit fl-infanzja fil-bidu.
Kienet komuni dak iż-żmien.
Kienet komuni, sfortunatament kellu tifel li kien ħobbu mens jismu Attilio illi miet l-Spanish flu flu l-gwerra. Meta missieru kien eżiljat. Ma kienx preżenti għal-mewt tal-ibnu.
Waqqa seta' jmur, isabbar.
Le, da' zgur, u dawna jiexu fil-mizerja mbagħad matul il-gwerra. Da' fil-1940, dina oħra u. Jaqbad jibgħat għalik il-gvernatur, ikeċċik, l-għand għandek akkuża, l-għandek verdett. Jew mbagħad narajni repetuta, reġgħajna.
Fil-kasta d'Hemmhekk hekk ġara hux vera, ħadd fuq mit-triq.
Fil-kasta d'Hemmhekk.
Insomma l-Iżraeliti daw kif kienu jaqbdu n-Nazi, pereżempju fi żmienna.
Sur ħasduh marru d-dar fiċċowlu kullum kien, fiċċowlu l-mara f'ġisimha. Xi ħadd spjunar fi ttib nagħtiħiel minnu l-personal għax kien fil-pulizija li kienx fuq speċi ta' għad intendere li da kien xi spjun Ġermaniż, spjun tal-Ġermanja.
Kienet skuża li.
Dimek kien ribelli, dimek kien kritika l-Ingliżi kien kritika.
Faċli taqbdu f'xi ħaġa.
Eh, u ma niskantax wisq illi xi darba għal xi ħaġa li għandu ċerta ammirazzjoni għal Ġermanja jew għall-industrija Ġermaniża, għax ma tafx għadu tiegħi. Però li tajt li kien spjun Ġermaniż. Imkien qatt ma sibtlix kemm prova ta' ħajja din. Daqs kemm kien hemm pruvi wara kollox illi nerek mizzi kien spjun ta' Mussolini. Kemm l-ebda prova.
Anke jekk fittex is-safar inti semmi Ġenova u Tunes pereżempju li kien mar min jeddu da għadu mhux eżiljat.
Dak żgur.
Ġermanja ma marx ta' fejn. Imma Ġenova kienet milli jidher bejta ta' ideat liberali rivoluzzjonali.
Pajis Mazzini, Ġenova. Fil-fatt jidher li dimek kien anki viċin, sa' fej kien għadu jisomma ħaj Mazzini, ma kien hemm xi soċjetà Mazziniana li kien sef fiha mdejr.
Allura għandek l-eku tal-unità.
Jiena fil-bandriera tal-Malti qed ikollha mill-bidu sal-aħħar kull kopja qatt ħarġet tagħha.
Kienet li tagħti nqara fil-fatt.
Skont il-Malta, għax ti oħra interessanti, ma nafx hux rabtiet, però hemm ċerta reżonanza, hemm ċerta affinità. Interessanti għax issa il-Malta tinsiex li kienet qed tiddivulga ħafna ideat li ma kinux essenzjalment kontra dawk nazzjonalistiċi, anzi kienu kważi iktar nazzjonalistiċi minn tan-nazzjonalisti jekk trid. Però kienet qed tagħmilha bil-Malti u bil-lingwaġġ popolari kważi vulgar.
U l-Malta bit-Taljan.
Malta bit-Taljan normalment kienu qed jixtruha settur. U l-bandiera kienet jixtri settur. Meta il-Malta tirreferi f'mod kważi ta' appoġġ favorevoli għall-bandiera tal-Maltin, sibt xi żewġ jew tliet referenzi għall-Malta, pjuttost favorevoli għall-bandiera tal-Maltin, bit-Taljan għall-bandiera tal-Maltin, illi dan huwa folju li jgħaddi mill-idejn kulħadd, pereżempju. Interessanti dal-dualiżmu, għandek wieħed qed jitkellem bil-Malti u qed jilħaq ċerta sezzjoni tan-nies, u l-oħor qed jikteb bit-Taljan anke qed jgħid affarijiet simili u jilħaq sezzjoni tan-nies oħra differenti għax aħna l-kwistjoni tal-lingwa li tkellimna fuqha darba l-oħra. Kienet ukoll forma ta' firda fil-pajjiż illi n-nies ma jiftemux bejniethom. L-istess nies fl-istess post jafu ma jiftemux bejniethom. Naturalment bil-lingwa parlata jiftehmu ma bil-lingwa miktuba ma jiftemux. Għadna biha di problema sa ċertu punt. Jekk problema għax il-bilingwiżmu u trilingwiżmu f'Malta u għandhom ukoll, ġifieri qatt ma kien hawn lingwa waħda biss vernakolari li jeskludi l-lingwi oħra, lingwi iktar forsi li għandhom segwitu fil-dinja.
Fatt għamilna kumment f'wieħed minn dawn il-programmi li għadna kemm bdejna li llum l-Ewropa kważi qed turi li din hija ħaġa pożittiva.
Li ridtkit kontax kont Ewropa kont taf tliet lingwi. Ma dak iż-żmien f'Malta ma konnax għadna
avvanzajna.
U ma kienx hawn interess. Ċertament ma kienx hawn interess da parti tal-reġim koloniali li jippermetti t-tliet lingwi. Għax hu rid jellimna l-Italjan minħabba l-biżgħu li Malta setgħet titqies bħala post-Italjan. Proto-Italjan.
Politika kienet tiġi qabel kull prinċipju ieħor dak iż-żmien kontroll.
Mhux dak iż-żmien biss imma
politika tal-kontroll.
Il-politika tal-kontroll.
Baqgħet sus warajna di.
U titġi lida, però di hemm kien hawn ġlida l-libertà wkoll.
Fil-fatt kull sa' għamillek di domanda fuq di tema li miex spiegata preċiż f'dan il-kapitlu mażgur edha fil-ktib kollu. Illum il-ġurnata aħna inħossu li forsi l-politiċi tagħna bħal ħafna pajjiżi oħra wara kollox. Iridu jikkontrollaw l-imħuħ. Jista' jkun li tagħna hija wirt minn dak li kkupjajna minn min kien fuqna.
Se ċertu punt, però naħseb il-politiċi kollhom kien jipprova jagħmlu. L-iskop tagħhom huwa l-poter, huwa l-gvernar.
Kontroll.
Il-kontroll. Ħattajba forsi biex jagħmlu l-ġid ukoll mingħajr il-poter ma tista' tagħmel xejn. Imma ultimament il-politika mingħajr il-poter. X'politika hi? Fil-fadika hija l-frustrazzjoni kbira tal-politika Maltija fiż-żmien il-kolonjalizmu illi kienet responsabilta bla poter, bla saħħa. Ma tistax li kollok l-onorificenza u ma jkollok x'il-mezz kif inti l-ideat tiegħek u x-xewqat tiegħek. Tat-twom, inkella tiġi impotenti bl-onorificenza biss hija ridikolaġni illi tajt li jinċaħat jo xi ħaġa jgħandek xi kariga
meta dekorazzjoni titlu.
Ġejt imċaħat minn kull forma ta' eżekuzzjoni u ta' rispett għall-awtorità tiegħek illi tagħtik il-pożizzjoni.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed jitfadawl fuq l-effetti li ħalla Manuel de Mec fuq id-dinja politika ta' żmienu u wara. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Jissemma de Mec u tissemma miegħu x-xirka, kważi fl-istess mument ix-xirka tal-imdawlin. X'kienet din ix-xirka? Min kienu n-nies? Hemm nies li kienu jappoġġjaw il-Dimek imma kienu ta' stoffa pereżempju li kienu jgħinuh li kienu jnebħuh. Għax imbagħad meta sfaxxa hu il-moviment kollu tiegħu sfaxxa, allura forsi ma laħaqx jew ma arafx jagħżel nies madwaru li jkomplu fejn iħallihu.
Fim li skonċ tifhem bistoffa, jiena sibt u pubblikajt għall-ewwel darba l-lista tal-membri tax-xirka. Konsibta f'kaxxa tas-sapun fuq il-bejt ta' Salvos Tarita, Homepage Street ħaż-żabbar. Niftakar, karta msowija bit-tejp, etc. Karta safra kienet, esa kważi karta minn dawl karta sfija, ġifieri.
Sibta wara 60
sena. Dażgur, fis 68, 69. Dażgur, dimek kien ilhom qiegħed mit-21. U dak kien wieħed mill-ftit għax jiena kont fortunat li l-ħaq xi tlieta jew erba' li kienu ġenwini, dimek kien veri ġenwini.
Mhux kienu għadhom ħajjin.
Mhux minn dawl li ġew wara dawk ma kienx dimek jani u baqgħet interessaw ruħhom f'dimek. Ħaġa tajba x'fieri. Imma kienux dimek jani, mentri Astarita kien dimek jan. Fil-fatt Astarita fuq is-sodda tiegħu jiena ħatlu ritratt u pubblikajtu għall-ewwel darba kellu ritratt ta' Dimek impitter mad-dawra kollha b'ħafna diskrizzjonijiet, professur, filosofu, l-maħbub tal-pop. Pubblikajtu l-ritratt fl-Inħnis il-Tanazzjoni.
U jgħad dan il-volum fih ukoll.
Iva, u jgħadda page 101. Dan hu
salib ta' Malta, l-emblema, kif kienu moda dak iż-żmien.
Il-għarefu l-kbir għal-din Malti, fundatur ta' xirka Maltija. Ġurnalista, interessanti, ħafna. Għajtin bella, meta rajtu jena xibida li terament, kważi għadura kien, x-fuq sodda kien, mflok il-Madonna, jom mflok kien.
L-ikonu tijaw da, no?
Kien hemm dar li tratt ta' Dimek, u kien hemm xitnej oħra, u bħal Domenico De Giorgio, kien hemm xitnej kienu għed kien Pelle, per eżempju, Borx Pantalera Skuj l-Insejt, kien jisimu ma' Felix Buħagġar, kien hemm diversi, għax ta' stoffa xi tfisser.
Kien hemm kważi daqsu, per eżempju, nies konvinti.
Konvinti, mit-tmexxija tiegħu, ġifieri kommessi, għaliex tinsiex il-filosofija ta' Dimek kienet waħda essenzjalment waħda ċivika. Il-bniedem għandu jkun ċittadin. Il-fatt naħseb l-influenza Franċiża qawwija ħafna tal-rivoluzzjonarja. U se kwiet jiċċita sitwajen. Kunu ċittadini, tħallux minn jirfes fuq raskom, u mufq sajkom, iġġildu għad-drittijiet tagħkom, iddefendu dak l-ħakkom, tirrendux ruħkom pappagalli u xadini.
Kienet għadha moda wara dawk ir-rivoluzzjonijiet kollha fl-Ewropa 50 sena qabel tal-1848 u l-oħrajn. Kienet popolari fl-Ewropa di imma Malta ma kienx tissemma probabbli.
Insomma, fimni, kienet għax il-ġlida l-awtonomija kienet imsejsa fuq dak il-mentalità u li aħna ċittadini, aħna maħniex sudditi, aħna l-Ingliżi tlabni. Biex jiġu jagħmluna ma tlabnuhomx biex jaħkmuna u jibqgħu jiddominaw fuqna ċifieri kien hemm. U ħafna drabi Dimek qiegħed jagħti spazju għal dawn l-idejat u jġittijaw magħhom jiġifieri li kienu daqsxejn iktar forsi radikali.
U jiddiriġihom ftit.
U jgħidhom b'lingwa li tinftiehem post setturi tal-poplu li ma kinux qed jintlaħqu lin-naħa l-oħra tal-ġurnaliżmu tal-politika.
L-element li jgħallem ukoll hawn.
huwa essenzjalment didattiku fil-impostazzjoni tiegħu huwa didattiku, jiena naħseb ma jixtieqx li ħadd ieħor jiġri dak li ġralu li jispiċċa jiġri fit-triq u jispiċċa jinqabad.
X'sar minna x-xirka wara l-eżilju?
Sparixxiet, ma baqgħetx teżistix.
Twerru naħseb ukoll.
Efna kellek żewġ daqqiet kbar,
l-apposti.
L-iskomunika u l-eżilju x'ibqa' fik, jiġifieri diġà mill-iskomunika kienet ħadd daqqa kbira, anke it-tagħlim il-klassijiet ta' demek u dan se tkun omjom issir f'Malta dak iż-żmien se tibgħu l-ibnek jew l-bintek ġuventur u tfajliet li kienu forsi jaħdmu eċetera u xtaqgħu li jitgħallmu l-lingwi.
U kien jgħallem il-lingwi u personali.
U kien jgħallem il-lingwi personali. Kellu l-iskola, l-beltina għandu x'meta petazziti jew li kien jgħallem fuqhom jiġifieri għandek eżerċizzju pedagogiku vera interessanti għax hemm ħafna użu mis-simbolizmu mill-paraboli mill-aforiżmi ġur mimlijin bihom dawwa biex jipprova jippenetra u bnidem immaġinattiv. Allura biex ikun jista' jippenetra l-moħħ tal-istudent li għandu qudiemu, jagħtih eżempju jew mill-ħajja ta' kuljum. Jo speċi ta' paraboli, klim, speċi ta' lerf li jkun għamlu biex jattirax. U allura għandek interessanti għaliex fil-waqt li qed titraduċi qiegħed ukoll ta' istruzzjoni li mhix strettament lingwistika, laqas mhix strettament letterarja, imli għandha implikazzjonijiet oħra, storiċi, filosofiċi, naraħ vera innovattivi lil dimek u naħseb li fuq mill-sistema tal-Montessori, eċetera, kienet iżjed hands-on ġifieri.
Fil-fatt f'paġna 115 ta' dan il-kapitlu inti tirriproduċi waħda mill-poeżiji tiegħu li naqrawha f'dan il-programm ukoll.
L-iktar poeżija rivoluzzjonarja li qatt inkitbet fil-sinema tiskontieni ġifieri.
U fl-istess ħin għandek żewġ affarijiet f'salta hawnhekk, qed juri ċerta mħabba u anki kapaċi ħaddem il-Malti. Fi żmien meta l-Malti qed jifforma.
Okej, tab anki alfabet tal-Malti dimek. Kellu dik il-kuxenza u jiena Malti dan nistqarru kull imkien. Jgħidha ċarism għandu poeżija kollha.
Ftakar li mis-sema l-isfel m'għandu jkollok l-ebda sit. Taħt saqajk inti tfa' dejjem lil kull min jaħkmek irid. Biex għallart welidek taqbes is-sejf islet, tibsa xejn. Daqs bnedmin minn taġnu soħra. Għandek qalb, għandek idejn. U fuq demmek u kol aħlef li mibeda jkollok biss għal-barran li lilek zeblaħ u ritrasek b'siegħu jmiss. Kun qalbien, mill-mewt la tibsa, għax fid-dinja biex tmut ġejt. Jekk għall-Malta l-ħajja tagħti int ħajtek ma tkunx ħlit. Aħjar mejjed ibn tiegħi, mill-li ħaj mal-im jasrin. X'in il-jasar isemmulek iġri waqbad la tsarin. Il-bandiera ħobb Maltija, għaxi tiegħek ra tinsiex. Qis li sabata barrani fejn tkun inti ma jmissiex. Arku btejk għadla tinxteħed u ddim dawk bizabluħuk. Għad tibkilo, għad titlobu, sabiex iżjed li jaqruk. Bnet minu ma bniedem int, bħalek u mawli titrab, bakbar minnek għad li toddu, għalix kbir wieħed jinsab. Mux bambin li l-dan sejjaħlu, għax bambin daqat ma kien, għalla dan. Ħalliq ta' kollox, fuq kulħat u fuq iż-żmien. La titlobx li bnet min bħalek, fil bnet min la tittamax, għax minn f'dawn tamatu jqiet. Fajtu faraċ, ma jarax.
It-talenti għaw ta' poeta qabbiela nej għajlu ritrit, imma qed juża forum letterari għaw.
Iva.
B'mod sempliċissimu, b'daw it-tixbiħat kollha. Għandu ċertu talenti.
Jikteb minn kollox, jikteb per eżempju poezija reliġjuża, il-Madonna, eċetera, wkoll, ġifieri. Skont, jien il-poezija ta' dibek għax kiteb rux ma ta' poezija, jek tara l-Enknis tal-Nazzjon, jew Perpens of a Nation, u kol barra inkluż dal-kapitolu, u tara l-annotazzjonijiet, għax jiena rrid inkun suċċint fit-test, ġifieri ma nistax noqgħod nagħmel kollezzjoni tal-poezijiet, nista' mmur nagħmel fotokopja tagħhom. Imma jekk tara l-annotazzjoni, ġifieri inkun qed nagħmel footnote ta' sentenza fejn nagħti referenza għal frażi pereżempju minn poezija. Però mbagħad tista' tmur tagħmel fotokopju tagħmel lista ta' kollezzjoni tal-poeżija, kif probabbli għandu jsir ukoll. Ma iktar il-poeżija politika fil-forma tiegħi li qed iddistingwi ħildimek mhux il-poeżija reliġjuża, poeżija patriottika nazzjonalistika. U di l-ittarbija fil-bennina hija l-iktar poeżija nazzjonalistika u rivoluzzjonarja skont jien li qatt inkitbet bil-Malti. I daqsxejn kontradittorja wkoll għax minn bandi titkellem fuq l-imħabba, mill-banda l-oħra qed jgħidli sobodu, tħallex imekek, qaflu, islet is-sejf ħad iġġilidlu.
Għax hija fid-dioma ta' dak iż-żminijiet romantiċi wkoll.
romantiku, għedmek, nemx tubi.
Ħob l-erojzi u l-leġenda li kienet ukoll mezz kif jifmuh l-qarrija dak iż-żmien ukoll ngħidu r-romanzi kienu. L-ewwel ħaġa li fil-Malti ġibdu l-attenzjoni.
Jekk tep ir-rumanzi u Ivanu Praskovja, Ivanu Praskovja interessant immens, għax miktub proprju fiż-żmien ta' Russo-Japanese War 1905, jiġifieri qiegħed juża bħala kuntest, bħala backdrop.
Immedjat.
U żgur bħala backdrop is-sitwazzjoni fir-Russja, jiġifieri da diġà qiegħed ixhom li qed iċċarru l-affarijiet hemmhekk għax wara l-Russja tilfet mal-Ġapun fil-1905. Kien hemm anki tentattivi biex jippruvaw jiddemokratizzaw xi ftit il-gżar. Għamlu d-duma, għamlu l-liġi ġdida tal-elezzjonijiet, tlaqgħu mbagħad kollu jindaħal il-gżar meta kitilgħu l-liberali ara kif ibiddel il-franchise biex inaqqas id-drittijiet tal-vot jiġifieri. Għal xi tliet darbiet wara xulxi. Imma kien żmien potenzjalment seminali.
U kien konxu tal-medja.
Anki għar-Russja.
Għal-medja ta' dak iż-żmien, ġifieri dak qed jisma' x'qed jiġri l-aħbarijiet.
Qed isegwi ta' żgur.
U qiegħed jattuhom fit-talim tiegħu.
Japplikhom.
Ara kemm hu immedjat prinċipju tal-medja llum da.
Dak iż-żmien kien żmien ukoll meta kien qed imur Genova ġifieri, allura kellu kuntatti tixrob minn ambjent daqsxejn iktar aġġornat forsi.
Forsi nistaqsik il-mudell minn fejn ġabu l-iżjed għalkemm kien imur Genova u Tunis, imma aktar nimmaġina minn
Tunis kien hemm igra fil-bidux ma kienx jaħsel nifsu.
Jew iġib l-affarijiet li jkun hemm minn Franza ħaħa ngħidu hekk, imma Genova naħseb mistom bidejh.
Naħseb li hu kien jgħallem hemm biex għaliex jiekol ġifieri mhux mezz tajxin ġifieri ma kellux xi impik. Fantastiku, kien jara kif jgħallaħħaw jikolaw, pero fl-istess ħin qiegħed f'ambjenti li kienu iżjed biex ngħidlek illuminati biex nuża l-kelma tiegħu u iżjed aġġornati fuq il-kontinent Ewropew. Għadna l-ewwel Genova pajjiż mażini, port u port li Malta kellha kuntatti miegħu anki kummerċjali anke ta' immigrazzjoni għal sekli. Kellna kuntatti kbar ma' Genova. Ċerti nies li ġew Malta jgħixu Malta huma oriġinarji ta' Genova. Għax port bħal Livorno, aħna mal-portijiet, port ma' port.
Belt portwali.
Belt portwali ma ġifieri
sija.
Ta' sija Marsilja, tifhem il-kontatti huma kontinju, anki Pereus kważi.
Nitkellmu wkoll fuq l-avveniment kbir li ma ngħidux biddel ħajtu, iktar forsi ngħidu ħasad ħajtu, l-eżilju. Għaliex intbagħat li Xandra bewdu ieħor nafu għax kien xkiel fis-saqajn tas-sistema Angliża u anke tas-sistema tal-Knisja li kienet komda mal-Ingliżi f'ċerti ċirkostanzi. Meta ntbagħat li Xandra, fejn mar, fejn poġġewh, kif ikkontrollawh anki hemm, x'għamlu bih?
Insix li hu laqas kien strettament parlando u laqas kien prisoner of war. Prinċipalment f'kamp, imma l-ewwel batuh fuq il-vapur fuq il-karola li mhux għalija. Mbagħad he gravitated towards Egypt. U spiċċa li ċittu għamel periodu anke fil-Kajr, ġifieri kien kellu diffikultajiet.
Imma kien liberu.
Kien ġeneralment sorveljat u ġeneralment detenut. Però kien hemm min kellu aċċess għal-kamp, komandant għal-kamp u Angliż. Bħal Ġwan Mamu, per eżempju, kellu aċċess għal-kamp. Jekk tara l-xogħol tal-biografu ta' Ġwan Mamu, Franz Gallia, kiteb diversi kotba u għal-biografu ta' Ġwan, jiena ngħid ngħid fl-introduzzjoni għal-ktieb tal-biografija ta' Mamu ta' Franz Gallia li Mamu kien dixxiplu ta' dimej. U naħseb l-istorja tikkonfermadi, jiġifieri volja minn forsi ma jaqbilx għal kollu għax għaliex mbagħad wara l-gwerra, aħna ma nistgħux niġġudikaw il-passat b'dak li ġara wara, minn dak li ġara wara niġġudikaw x'kien qed jiġri qabel, għax Mamu kien forsi daqs iktar anglofil imbagħad u forsi anki ħalli rastri Klandjan xi xi ħaġa ovvjament li dimek kien ikun kontra tagħha. Imma kien Mamu bħal dimek kien inventiv, ried jiskopri, ried ikun nefi jaħdem l-univers, xi relazzjoni għandu l-bidem mal-pjaneti, jiġifieri kien xi ħadd li
għarrix.
Għarrix, immaġinattiv. U dik waħda hemm il-valuri. Naħseb jiena l-iktar impressjonanti ta' dimek li ma kienx jaċċetta biex ngħidlek l-istatus quo jew dak li qed jgħidulu jrid jara daqsxejn juża moħħu jara x'għandu jkun, x'għandu jsir, kif għandhom jsiru l-affarijiet, eċetera.
Ma kienx komdu fejn poġġewh biex niftehmu dan, kien dejjem ribell.
Kien dejjem ribell u għax il-passat tiegħu kien kważi kważi per forza jagħmlu ribell u għaliex l-ewwel kellu problemi tal-għajxin, tal-eżistenza missieru miet, żgħar daħlu ħol miet, ġifieri omu tara kif tqallaħħaw ti wkollha. Ma kienx xi sitwazzjoni feliċi wisq.
Kumpanija.
Hekk ider, għaliex darba wara l-oħra jtellaw, jiġifieri għax sar xi ħaġa, ġara ħobża.
Involut delitt.
Ma dak id-delitt tikseb waħda serja dak fl-1878.
U l-issinċir li kien miegħu jagħtuh il-forka u daj salva.
Għax kellu 17-il sena, kellu 17-il sena.
Dad-destin jiġifieri wkoll. Murajdilhom li għal ftit xhur kellhom jaħallu xkil kbir ma saqajhom bl-Ingliżi kien jivvintaw kif. Id-end l-oħxorta.
U hemm ħafna informazzjoni oħra, jiena għadni kif ġew f'idejja gozz manuskritti kważi inkredibbli ġifieri, ma għadni ma studjajthom so għadni ma ħarifthom ġifieri, preferi ma nitkellimx fuq.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed jitfadawl fuq l-effetti li ħalla Manuel Dimek. fuq id-dinja politika ta' żmienu u wara. Komplu jisimaw l-Ewropa u l-Imperu.
Għaliex meta qatlu l-Prim Ministru fl-1812 Ingliż u l-ġuri għamluh f'affari ta' ġimgħa u dendluh il-dam, kulħadd baqa' jitkellem fuq għali għamluha apposta biex ma tixtieriġ l-aħbar. Fil-ktieb tiegħek f'dan il-kapitlu wkoll u fil-lejn tnissil iktar tgħid li l-għada nstabu ħatja. Kienu jiġru daqshekk malajr il-ġuri jiġifieri id-delitt sar illum u l-għada ġuri u nqatat ilhom.
Maġla kienet, maġla. U kien kompliċi u kien għadu tifforma il-fenomenu ta' dim hekk li konverta mill-delitt mill-krajm, convert from crime ngħidlu jiena għaliex dena jidher ċar li kien fil-ħabs li kellu kuntatti ma' assassin u anki barra ġifieri u beda jitgħallem il-lingwi. Jiena kurjuż ħafna nkun naf x'livell ta' edukazzjoni kellu qabel.
Minn fej beda.
Mar sa fej mar skola kif kien.
Jekk qatt mar. Ma kienx moda li tfal tattri il-tema morru l-iskola nasib.
Ġifieri allura da kollox tallem fil-ħabs jikteb u għandi daqsxejn dubji fuq eżattament. Kien hemm xi element probably ommu jgħod missieru għall-familja tal-iskultur li taħ ċertu injezzjoni ta' kreattività biex ngħid hekk ukoll ironikament ma ta' mħabba għaliex meta tipprova tagħmel il-ġid li ħadd ieħor.
Vokazzjoni.
Hija vokazzjoni. Ovvjament toħroġ bil-qawwa iktar meta joħroġ minn-ħabs l-ewwel darba. Mbagħad sfortunatament jerġa' jqabduk jerġa' jidħol, għal ftit snin oħra, mbagħad jerġa' joħroġ, mbagħad tibda.
Għal 20 sena.
Il-bandira tal-Maltin fl-1890.
Meta kien li Xandra, x'attivitajiet kien qed jagħmel? Inqatam il-politika, il-kuntatti tiegħu ta' Malta sfaxxew, inbidel dimek fl-eżilju. Hawnhekk intesa.
Hawnhekk pjuttost intesa, ovvjament ma ntesax minn martu u ma nasibx tintesa minn uliedu, però ħasobhom abbandonati. Kien jipprova jikkorrispondi, hemm xi korrespondenza, u anki l-mara ġifieri Virginia titlob għall-assistenza mill-gvern għax ma tistax tgħix it-tliet ulieda fil-gwerra tas-sliema u fil-fatt l-istigma baqgħet anki fuq uliedu għaliex jiena niftakar l-ewwel darba li avviċinajt waħda minn uliedu kienet qgħod bib ma bib ma fejn qgħod Franziża mid-dimek tara ta' San Ġiljani. Dik kienet miżżewġa ma' wieħed li kien fil-pulizija. U kont sirt naf biha minn sju tiegħi li kien jaħdem mid-depo. U kont mort ħabba tilha fuq il-bib jien.
Għaddet
qata li ma ngħidlekx li minn bagħdek. L-istess reazzjoni li kienha milli starida niftakar meta ħabbat li minn bagħdek, minn bagħdek, kif għalfejn ġejt għandi.
Suspettużi.
Suspettużi kważi paranoja. U per raġun u tifhimha. Tifhimha għaliex dawna ara kemm kienu għaddew. Żgur sofraw u għaddew minn tiftix u minn allegazzjonijiet li baqgħu spjegati jew kważi kważi l-ewwel reazzjoni ta' bintu kienet kważi kważi li tiċħat li bintu. Mbagħad meta spjegatilha li qed nagħmel riċerka ma' Patrin Drivella u xi student u li kien tsiju li qalli bihom u li kien jafu da allura żewġa ġifieri u li dinha sempliċement bħala riċerka teżi. Ftit Evelyn kien jisimha din, mbagħad kien hemm oħra oħra Silvia ġifieri. Dawk li kienu baqgħu ħajjin għax għattilhom għamet fil-gwerra u tnejn oħra kif għatlek pratikament daqs issa tkalkulhom. Mhux u qed
Minni Xandra, nafu l-qatt ma ġilura Malta, jew qatt ma ħalloh jiġi lura, kien hemm minn żammu b'mod preċiż, b'iskop, pereżempju nafu li inti semmi litri ta' plumer, pereżempju, fost affarijiet oħra. L-Ingliżi isom mhux biss ħersu minnhom, imma appuntu iktar tard ftit qabel miet, imma juri li l-Ingliżi mhux biss ħersu minnu dawn. Minn saqajna u Malta u rnexxielhom anke bil-Knisja jiskomunikaw u toħtimbru kraħ ħafna. Imma għadu attenti li ma jiġix lura jisu.
Iva, ma l-mistoqsija l-kbira i, għax meta tajt l-Ingliżi, fuq minn qed titkellem. L-Ingliżi minn huma? L-Ingliżi ġo Malta, jew l-Ingliżi f'Londra, jew l-Ingliżi fl-Kajr. Għax jekk taqra korrespondenza tal-Lord Allenby li kien il-High Commissioner il-Kajr, jekk taqra korrespondenza ta' Winston Churchill, jekk taqra korrespondenza ta' Lord Milner, taw bażikament kollha qed jgħidu, isma' l-gwerra spiċċat da batu lura d-dar. X'qed jagħmel hawn? Għax ma tibatux lura d-dar?
Probabbli l-kamp ingħala.
Il-kamp ingħala, ma kienux jaħbu x'jagħmlu bih da, allura mara tibatux xi pajjiż ieħor, pajjiż ieħor irmu lura f'pajjiż u da min iridu. Għax tinsiex hu għandu da timbru ta' kriminal, reċidiv, kważi qattil.
Ħabba ħażina.
Anti Ingliż, anti Kattoliku li mhux veru. kien Kristjan u Nisrani pratikament ispirat mhux ortodoss, ta' ġifieri, mhux tipiku.
Mhux devot.
No, le, mhux devot, u kien qed tista' tmur fuq għolja u titlob hemm hemmx fejn tmur ġol-knisja bil-fort biex titlob.
Ma konvint.
Is-sentimenti huma essenzjalment fl-ħsara insomma. Ma allura ma kienx hux ħamlu li hu. Hija xi ħaġa fil-fatt li tkexxi. Għax l-Ingliżi, l-Ingliżi min huma l-Ingliżi, għax inwaħda mill-mistoqsijiet kbar f'dal volum, European Empire E, fejn kien jirrisjedi l-poter veru? Il-poter ta' deċiżjoni vera, fej kien jirresiedi, min verament kien jiddeċidihom l-affarijiet?
Il-Gvernatur Malta, Londra, l-Uffiċċju Koloniali, dawk qed tgħid.
Jew l-klikkata madwar il-Gvernatur
Malta
jgħidu x'għandu jagħmel u m'għandu jeżiljon minn m'għandux iġib. Jew l-Kurja, dik għall-mistoqsija l-kbira għaliex ma ġiex rimpatrijata. Mela spiċċat il-gwerra, kulħadd inbagħtu ra d-dar. Ħlifda, l-uniku Malti li kien hemm hemm. Anke l-Maltin li kienu għadu Ruma Koris, kienem il-komunità Maltija, Filixandra, pero jiprotestaw. Għax Malti, ma t-għuġi t-battu l-ura Malta.
U għara li jishtiq li ġilura, n-immaġa?
Kellu l-mara u t-fala.
Appunto.
Kellu, kienu wasal fil-sittinijiet, un bad, s-dimeksa t-21, da t-wile fil-1860. Ġifri san 1921, kienu għabess, għabess
s-sittin,
u għirrit, speċi, anke la safar, morru l-ura.
Lejbejta.
Mifejġa, u koma s-seppara, persona li kien daqseq kommess u implikat u impenjat favur il-reforma u t-titib fil-qada soċjali u politika ta' Malta.
Probabli dik, ġelitom iżommu il-bot.
Jina naħseb kważi ċert li kienet influenza lil Plumer, għax Plumer kien għadu ġej. Lord Plumer, li kien ġeneral famuż jiġifieri tal-gwerra,
leġendarju.
Kbira, leġendarju. Dena ġimalta ftit wara 6 Ġunju. Fejn allura fost l-oħrajn kienu anke membri tal-kleru li għolin dinjitarji ekklesjaċi li kkalmaw lin-nies biex jippruvaw waqfu l-violenza
u
l-infiliet u s-ser, eċetera. Allura daħal hawnhekk f'ambjent fejn u personali ftit li xejn kien jafdwaru, però ovvjament kien hemm oħrajn li kienu ilhom hemm. U li waf moħu kienu dawk li influenzaw li l-poplu, fostom l-isqof awżiljarju li kien Dominikan, li sidiċe li kien ilu jikkaċċa għal-dimek u joppon il-modernizmu, daw l-idejat il-luministiċi. U ekk taqra attentivament litri ta' Plumer fedelu le ma nistawx nieħdu l-ura ta' tajjeb jew ħażin il-dam ma nistax neċċetta ħlura f'Malta, tajjeb jew ħażin, x'jiġifieri tajjeb ħażin. Min għalek li ma tistax taċċetta ħlura f'Malta? X'ħajġri għax dan għadu ta'
deċiża.
Għadu ta' Knisja Kattolika. Qed jibżgħu minnu li qed jibżgħu li jiġi lura Malta u jerġa' għajmilhom xi xirka tal-imdawlin oħra. Fil-ġurnata li kellu jiġi lura miet.
Da, il-ġurnata li kellu jiġi lura, xtaq jiġi lura, miet. U ma kienx tajeta kbira ħafna. U għal bniedem ħabriki bħalu, ma nimmaġinax li kien maxxex sa barra.
Ma naħseb li mbagħad.
Marat forsi.
Neħe għax tinsix il-kondizzjonijiet fil-kamp kienu pesmi. Bilkemm kellu karta u l-għażel fejn jikteb kien isib grammatika tal-Ġappuniż u rina niftakar kopja s-Sur Nelson li jiġi minni mifsu speranza. Iħażżes fil-marġin tagħha jifieri jikteb xi aforiżmu, jikteb xi detto l-deru li bniedem għandu jkun twajjeb mhux ħażin pereżempju. Farijiet hekk ta' morali kultant sempliċistiċi. Kultant fihom ċertu
erf. Da jibqa' għalhekk dubju li seta' kien hemm kumplott li ġi assassinat, per eżempju, valenat.
Ma m'għandix prova u jiena darba pubblikajt artikolu f'The Bulletin, The Bulletin tal-Enomi Kallef. Was Manuel de Mac Poisoned to Death. Għal irsib xi referenza għal xi karta blinka ħamra li kienet irċiviet martu anonima fejn tagħti ħil li qesu dak speċi b'mod misterjuż.
Daħli l-ħsieb. U rċivitha probabbli minn Lixandra.
Eħe, wassal ilha xi ħadd, ma nafx wassal li ġbliday jiġifieri. Ma hija stramba, jiġifieri jekk inti tagħti valur kif tagħti l-qorti lill-evidenza ċirkostanzjali illi hija evidenza wkoll. U għandha l-validità tagħha storika tajjeb u min jgħid noti uħrax ma jifhimx għax mhux storiku, ma tistax tinjora, ma tistax tinjora, tara minn kienu l-persuni, minn kienu dramatis persone li qegħdin jaġixxu f'dak l-ambjenti. Da meta għamiet l-ewwel reazzjoni tal-Colonial Office kienet. What a blessing hu! Inna naħseb nista' minnu. Grazzi għal Alla hu. Dik reazzjoni.
Kattiva. Mhux
reazzjoni għax ħadd li interessat.
U tu riċetu interess.
Jo fil-ħajja, ġaħat li interess biex jara kif se jħelsu minn dan xkil da ksir il-lajn, illi baqa jem, maħat ma jridu, Malta ma jridux.
Għaxali jom ekki knisja ma tridu, xara ħat ma jridu.
Imma il-gvernatur, u ma jużaw
il-gvernatur.
Il-gvernatur illi kien il-mezz ta' komunikazzjoni bej Valletta u Londra, ġifri il-pressjoni li t-sir fuq il-gvernatur. U il-gvernatur għadu relativament ġdid, ġifri qed jaġix fuq dak li qed jgħidulu fuq il-pressjoni li t-sir fuqu biex il-dam ma jħallix jiġi lura. Għalek meta ngħid rightly or wrongly, this person is considered an enemy of the Roman Catholic Church, xi tfisser? By whom is he considered to be an enemy of the Roman Catholic Church? By the Roman Catholic Church, presumably.
Nalqu din il-parti forsi tarif qasir, imma żgur se niġu bżonna anke fil-programmi li ġejjin. Il-Colonial Office issemmeħ ħafna, ngħidu Londra, u anki ġibna dubju min jieħu deċiżjonijiet anka fuq daqsxejn ta' gżira. X'kien il-Colonial Office eżatt? Ħalli semmija tagħna ikunu ministri lesti għal programmi oħra wkoll li jafu eżattament x'inhi il-Colonial Office, isu ministeru, le?
Żur, żur, kellek il-Ministru tal-Kolonji, ġifieri huwa l-aktu uffiċċju l-Ingilterra li huwa responsabbli għall-kolonija, għat-tmexxija tal-kolonija, għall-korrispondenza kollha li tgħaddi mill-periferija għall-metropoli, ġifieri jekk qed tikteb minn Nikosija jew jekk tikteb mill-Kajr jew konsolati wkoll. U fejn kien hemm affarijiet ta' ċerta gravità ta' ċerta importanza, saqam li l-Ministru u anke kultant iresqgħu l-Kabinet. Ġifieri mbagħad għandek il-Kabinet Papers ukoll li ħafna drabi jirreferu għal proposti li qed isiru mill-Colonial Office, kellek ukoll il-Dominions Office. Imma dak wara aktar fis-snin 30 li naturalment il-Maltin ippruvaw li qelbuha fit-32 meta telgħu gom il-sutu nerek mizzi ma nafx qudiem probabbli xi kapitlu wieħed. Jeqelbu għad-Dominions Office.
Issemma ftit fil-chapter li jmiss.
Ma il-kolonji kienu l-British Possessions. Crown Colonies l-iktar kellhom representative government kif kellha f'Malta fl-1887 u kif kellha mbagħad kellna responsible government fin-1921. Ċipru baqgħu b'representative government li ħadu fl-1882 u mbagħad meta kien hemm l-attakk fuq id-dar tal-gvernatur ħarru l-karozza u attakk sogħol. Malta ma kienx attakki bħal dawn xfin, fuq id-dar tal-gvernatur Stores, ħadu l-om il-Kostituzzjoni ma tagħmux ħadu l-ura reġgħu. L-inna reġgħu tagħna fit-21.
Ġifieri nistgħu ngħidu li l-kap immedjat tal-gvernatur pereżempju f'Malta f'Kolonja dejjem huwa l-Colonial Office.
Direct reference hija Colonial Office u jekk tikteb direttament il-Colonial Office, mhux l-ewwel darba jidhirlek jekk jogħġbok għaddi minn gvernatur tramite l-gvernatur.
Bħal aġenti tal-prodotti f'Malta.
Mhux jiktib direttament biex xi aġenzija taqleba lill-oħra għax ħadin.
Nalqu din il-laqgħa tagħna mal-Professur Henry Frendo, awtur u riċerkatur b'rabta mal-volum Europe and Empire. Infakkarkom li matul din is-sensiela qegħdin nimxu pass pass skont il-kapitli ta' dan il-volum matul is-snin tal-ewwel nofs tas-seklu 20 biex bekk narfu aktar lil nfusna nifhmu iżjed. Xiġifieri Malta tkun kolonja dal-aħħar rajna anke fil-ġurnali kemm taw nies li laqas biss jaċċettaw li Malta kienet kolonja palli kieku konna xi ħaġa differenti għalhekk hawn bżonn programmi bħal daw u għalhekk dejjem nisħu li hawn bżonn ukoll tagħlim aħjar fis-sistemi edukattivi tagħna biex il-Maltin jifmu dejjem aktar minn aħna minn fejġejna fejn sejni. U dejjem inħobb ngħid jien ukoll li meta naqraw ktieb ta' storja naraw li jkun ktieb serju għax hawn ħafna ħrejjef f'ċerti kotba kummerċjali u jekk jista' jkun ktieb miktub minn akkademiċi storiċi riċerkaturi Maltin. Għaliex aħna Maltin u naħseb ħadd daqsna stess ma jfittex li jkun ġenwin mal-istorja tagħna. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa dieħla minn ħdejċa x'ma jsir.